Pekný požehnaný deň, milované sestry. Všetky vás veľmi srdečne pozdravujem a želám vám krásny deň a chcem vám povedať, že ste krásne, nádherné moje sestry. Je to úžasné, že si to môžeme uvedomovať, že skrze Pána Ježiša Krista, skrze jeho perfektnú obeť, skrze jeho preliatú krv sa stal ten zázrak milosti na našich životoch, že sme sa dostali do Božej rodiny. To je úžasné. To možno mnohokrát nevieme ani tak dobre doceniť, aká veľká milosť sa nám dostala. Akého povolania sa dostalo na naše životy. Tak ako volá kedy naozaj Izraelitom, že Boh si ich vyvolil, chcel na nich vyjaviť svoju slávu, chcel ich naozaj vyučovať, mať s nimi úplne špeciálny vzťah. A teraz sme to my, deti Božie, céry a synovia Boží pre Ježiša. Ja veľmi pekne ďakujem chváliacej skupine za tie novodobé žalmy, ktoré sme mohli počúvať, modliť sa ich naozaj aj s tou krásnou hudbou. Tak vám ďakujeme veľmi pekne. A včera, keď som preberala, keď sme sa zaoberali tým žalmom, tak som zabudla v tom tlaku, ktorý tu nák obyčajne aj sa vyskytne na tomto mieste, skutočne povedať, že kto robil tam ten transparent a napísal tam ten štvrtý verš 84. žalmu, že tí vtáčkovia, lastovičky aj vrabec sa tiež pchajú do chrámu, aby si urobili hniezdo pri oltári, tak naozaj krásne je to, že to niekto nakreslil. Ďakujeme. A bude to pekná dekorácia aj pre iné chvíle. Hej, to je taká umelkyňa. Tak, ďakujeme pekne. Ďakujeme. Verím, že si pritom prežívala požehnanie, tak ako aj ja som prežívala požehnanie a bázeň, keď som sa pripravovala na tieto kázania, s ktorými sa s vami teraz zdieľam. A tak úplne na začiatok by som vám chcela povedať, možno vás aj niektoré veci zaujímajú ohľadom mojej osoby. Vlastne v Tabite je také moje curriculum vitae. Viete, niekto si píše do curriculum vitae, aké má vzdelanie a v jakých organizáciách pracuje a tak. A ja som tam napísala proste, ale to som dávnejšie, to nebolo špeciálne kvôli tejto konferencii, pri inej príležitosti bolo, tak naozaj som tak sa rozpomínala na to, do čoho a ako ma viedol Pán a kde mi otvoril dvere. Si pamätám pred nejakým časom, pár rokov dozadu, a dosť rokov už je to, som dostala od jednej sestry z Izajaša 22:22 ten verš a dám ti kľúče Dávidové, s ktorými keď otvoríš, bude otvorené a keď zatvoríš, bude zatvorené. Som bola taká prekvapená. Čo to má byť? A vlastne aj to vo mne evokovalo, že potom, že som sa tak rozpomínala, že kde Pán otvoril dvere a ako na to išiel. Viete, ja som presvedčená o tom, na základe môjho chodenia s Pánom, že Pán pohliada naozaj na naše túžby. A On chce, aby sme k nemu pristupovali v duchu a v pravde, aby sme pred ním úprimne chodili. A vlastne potom v počase len zisťujeme, wow, veď toto sa udialo, toto sa stalo v mojom prípade. Tam Pán otvoril dvere. A mám jednu krásnu skúsenosť, ktorá súvisí so súčasnou službou, ktorá sa stala v roku 1974. Vlastne to bolo pár rokov potom, ako môj Pán obnovil môj vzťah so mnou, lebo som vám hovorila včera, že som naozaj sa nachádzala na ceste vlažnosti. Nikdy som nebola neveriaca, ale proste som sa držala jednou rukou Pána, druhou rukou sveta. A niekedy to tak zvláštne prevažovalo. Ale keď naozaj sa stal ten zázrak, že Pán ma zastavil a ja som sa mohla obnoviť, tak naozaj mnohé veci sa udiali v mojom živote a teda pár rokov na to, v 73. roku, to zastavenie bolo v 70. roku a v tom 73. som cestovávala do práce okolo ženskej väznice. A keď som stála v autobuse, tak som videla na nádvorie tej väznice. Lebo zaujímavé, že tá väznica už teraz nie je v Bratislave, ale bola tak na kraji síce mesta, ale bola na takej križovatke. Tam niekedy ten autobus musel aj tak postať kvôli kolóne aut. A vlastne za tým vysokým ostnatým drotom a tým neprihľadným plotom, naozaj, kto stál, tak mohol pozerať na to nádvorie tej väznice, ako tam chodili dozorcovia, proste aj niekedy tam boli nastúpené tie ženy. A viem, že to vo mne vyvolávalo také rôzne pocity. Proste som si uvedomovala už vtedy, čo to znamená žiť v duchovnom väzení, hej. Lebo v podstate diabol môže na nás hodiť takú duchovnú väzbu a my sme otrok, my sme ohraničení. Nemôžeme žiť v slobode, proste jednoducho máme neslobodu. A vtedy som ale povedala svojmu pánovi, že jej, to by bolo úžasné, keby som sa raz mohla dostať medzi nich a hovoriť im evanjelium. Keď som taďal chodila, vlastne každý ten pracovný deň, okrem keď sa niečo stalo, že som išla do práce, som sa modlievala za tú väznicu. Samozrejme, v 73. viete, v akom sme režime žili, to bolo absolútne nemožné. Mňa v tej dobe vyhodili aj z práce, kvôli tomu, že som veľa rozprávala o pánovi Ježišovi. A predstavte si, že pred 7 rokmi zaklopal drahý Duch Svätý na moje srdce, na moje vnútorné bytie, toho vnútorného človeka. Hej. A mi povedal, je čas začať chodiť do väzníc. Viem, že proste tak nejak prežívame to, že vlastne pred druhým príchodom pána Ježiša naozaj sa bude vylievať evanjelium úplne všade, na všetky miesta, aj v našej milovanej zemi, v našom Československu. A poznáte ten príbeh z písma, keď kráľ vlastne pozval svojich sluhov a povedal im, choďte, pozvite na hostinu obyvateľov toho mesta, ja prichystám svadbu môjmu synovi. A proste služobníci išli, ale vrátili sa s nepořízeným. Vlastne prišli a povedali, ľudia nemajú čas. Ľudia jednoducho, jeden podniká, druhý obrába pole, tretí robí to, štvrtý ono, nemajú čas. Ba dokonca, keď sme tak naliehali, tak nás ešte aj vymlátili, zbili nás. A boli smutní sluhovia aj kráľ. A král to nevzdal a hovorí, choďte a pozrite na tú svadbu. Pozvite tých spomedzi plotov. A pamätám si, že vtedy som tak hlboko prežila to, že títo ľudia, ktorí sa dostali na tieto miesta, niektorí naozaj preto, lebo sa dostali do rozporu so zákonom a spáchali nejaké veci, ale mnohí aj skutočne sa dostali tam preto, že na nich bola zvalená vina, tak som naozaj prežila, že je čas ísť a hovoriť tam evanjelium. No a teraz som si hovorila, ako sa tam dostaneme. Hej. Vtedy, to už bolo pred 8 rokmi, musím povedať, lebo 7 rokov chodíme a bola istá príprava pre túto službu. To nebolo vôbec také jednoduché, a tak ja som rozmýšľala, že akým spôsobom sa tam dostaneme. A prišlo mi tak celkom logicky, však Združenie EGLOV je zaregistrované ministerstvom vnútra, tak v podstate jednoducho v rámci toho združenia tam môžete, začnite tam chodiť. Teraz je demokracia, v podstate mali by vás tam pustiť. Tak som to hovorila som so sestrami a sme sa za to modlili. A tak som sa stretla aj s jedným referentom z ministerstva vnútra a on mi povedal, no viete, no, ono by to v podstate aj bolo možné a bolo by to celkom priechodné, ak máte to zapísané v stanovách. Fú, ja som už aj zabudla, že máme nejaké stanovy, lebo to nepoužívame bežne, len pri nejakých vybavovaniach. A tak vám otvorím tie stanovy, ktoré naozaj sme robili takmer pred 20 rokmi a pozerám tam a tam je napísané medzi tými službami, ktoré teda môžeme vykonávať, by som povedala oficiálne pod záštitou slovenského zákona, je návšteva ženských väzníc. Viete čo, ja som skoro omdlela. Ja som naozaj pozerala a hovorím, fú. V 73. pán zaklopal na moje srdce a ja som povedala, chcela by som kázať evanjelium tým ženám. A v roku 2010 sa to naplnilo. Prvýkrát sme vošli. Samozrejme to obnášalo isté procedúry cez generálne riaditeľstva a tak ďalej. A môžem vám povedať, že dostali sme sa aj do väznice, ktorá je na Slovensku a ktorá na Slovensku patrí medzi najťažšie. A čo ale chcem povedať? Viete, úplne na začiatku skutočne človek, ktorý má pána Ježiša, ktorého vedie Duch Svätý, tak naozaj zacíti hrôzu v tom prostredí. Pretože tam je nakumulované temno. Naozaj. Ja si pamätám, zo začiatku sme skutočne boli veľmi vďační, keď bratia chodili s nami. A keď sme im aj hovorili, že tak povedzte vy niečo tam, oni povedali, ale nie, nie, my budeme za vami stáť a vy hovorte. Pretože to nebolo jednoduché sa prihovárať tým ženám, tak aby pochopili, tak aby, ja neviem, ja už proste jednoducho veľmi to nechceli. Ešte viem, že Peťo Wiesner párkrát sa prihovoril, ale ináč proste oni hovorili, je to vaša služba, my stojíme za vami. A chcem vám povedať, prešli sme tam naozaj mnohými úskaliami. A aj posmechom, aj znevažovaním dozorcovia a pedagogovia hovorili, že no my vám závidíme ten váš entuziasmus, my sa vám čudujeme. To sú ľudia, ktorí proste absolútne sú nepolepšiteľní, recidivisti a tak ďalej. A my sme im hovorili, viete, ale Božia láska je taká, že odpustila aj Lotrovi na kríži. A Božia láska je taká, že dáva šancu každému človeku. A my tu chodíme preto. A preto sa toho nevzdávame. Pretože vieme, že Boh je Bohom nádeje. A On aj týmto ľuďom chce dať nádej a chce ich pripraviť práve v tomto väzení pre nový život, keď odtiaľ výjdu, keď výjdu z týchto brán. No a tak naozaj bolo také obdobie, kedy úplne sme mysleli, že to aj nevydržíme kvôli tomu tlaku, aj takým istým podrazom, ktoré sa nám tam diali. Ale veci sa potom znovu prelomili a môžem vám povedať, že už som sa vo väzení aj s dozorkyňou modlila, ktorú som kryla, lebo plakala a ona povedala, že ja nesmiem plakať. A povedala, ale neviem, čo sa mi stalo. A tak ja som povedala, tak sa obráťte takto, aby vás nevideli. A v podstate som mu priviedla pred Boží trón. To bola veľká vec. To bola veľká vec. A potom ešte mám jednu veľmi krásnu príležitosť, o ktorej vám chcem povedať, že potom nás pred asi 2-3 rokmi to bolo, pozvalo generálne riaditeľstvo nás, tých služobníkov, ktorí chodíme do väznice, na také ich stretnutie, kde proste hovoria dozorcovia aj pedagogovia o výchovných procesoch, ktoré by mali meniť týchto ľudí. No a tak my sme tam išli, vtedy nás tam bolo 6 žien. No a tak mali sme tam aj niečo hovoriť. A sme sa zapájali do diskusie a Pán nám dával takú milosť, múdrosť. Bol tam aj zástupca Evanjelickej aliancie. Dokonca ráno nám dovolili mať aj takú pobožnosť so všetkými. Chcem vám povedať, diskutovalo sa a vlastne jedna z tých pedagogičiek vyšla dopredu a povedala: bratia a sestry. A na to povedala, že... A za tým povedala: úplne som zblbla. Ale my sme hovorili: nezblbla ste. Vôbec ste nezblbla. No, je zaujímavé, že už túto našu sestru tak menej dávajú, keď my tam chodíme. Ale zisťujem, že naozaj mnohí už sa na nás usmievajú. Nevyrušujú nás. Nevadím, keď odsudené plačú. Lebo to bolo veľmi nepríjemné, keď naozaj Duch Svätý tak sa vylieval tam a oni plakali a oni vlastne na nich vykrikovali: čo reveš? A prišli za ňou a pozreli na ňu zle a tak. Proste potom bolo obdobie, kedy sme jasne videli, že dozorkyne nepozerajú na nás, ale na nich. Na tých dozorcov a tie pedagogičky. Že čo oni, ako oni reagujú to, čo my hovoríme alebo spievame. Chcem vám povedať, že bolo dôležité obstáť. Bolo dôležité obstáť a vďaka Pánovi sme obstáli. Proste chodíme ďalej do troch väzníc. Je úžasné, keď väznicou sa ozývajú chvály. Viete, ako poznajú pieseň Ježiš, ty máš meno najkrajšie? Proste mnohé odsudené odchádzajú, hej, sú tam aj na 8 a najhoršie je to, že tie, ktoré sú na doživotie, tak tam s nimi my nemôžeme komunikovať, napriek tomu, že každý rok ja o to žiadam, ale oni nám povedia: viete, koľko nám dávate práce? Vlastne vy keď prídete sem, vy nám pridávate prácu. A my vždy hovoríme: ale veď sa jedná o človeka. A som presvedčená, že oni to nerobia zadarmo, tak ako my. Ale som veľmi, veľmi vďačná, že nás prestali vyrušovať, keď hovoríme, že sa jednoducho na nás už aj usmievajú, aj nám poďakujú niekedy. A v podstate, že opäť akoby odstúpila to, že je tam ten stres medzi tými odsúdenými. Mnohokrát my aj vieme, ktoré chodia pravidelne, a vlastne, keď sa pýtam, ma prečo neprišli? No, že mali nejaký prúšvih, tak nemohli a tak ďalej. A naposledy, keď sme boli teraz, tak sa nám chválili: dostala som PPčko, lebo som sa viditeľne polepšila. Viete, PPčko je podmienečná, neprepustená. Keď vyjde von, samozrejme, a urobí nejakú chybu, tak opäť sa dostane do väzenia, plus si odsedí to, čo jej odpustili, plus to, za čo dostala trest. Tak prišli tri. Dostali sme PPčko a my sme sa modlili za ne, žehnali sme im, aby obstáli a aby im Pán pomohol nastúpiť naozaj na tú cestu, lebo viete, vonku za tými mrežami sa skutočne oni mnohé potýkajú s ťažkou situáciou, či už domácou, alebo finančnou a úplne niekedy bežné materiálne zabezpečenie. A tak je to úžasné, že sa môžeme s nimi aj za tieto veci modliť, že sa modlíme za ich deti, za ich mužov. Mnohokrát sú tam ženy za to, že ublížili mužovi vo návale hnevu, zlosti, viete. Jedna tak krátko mohla povedať, že ja som nezniesla to, čo robil mi ja. Proste ako ma podvádzal, ako ma psychicky týral. A tak som mu vrazila nôž do brucha. A plakala, veľmi plakala. A v podstate ja verím, že túto ženu oslovoval Pán Ježiš. Neviem, čo je s ňou ďalej. Ale proste takto mnohokrát človek bez Ježiša sa dostane do situácií, ktoré nevládze zvládnuť. Jednoducho zlyhá na plnej čiare. A to sú odsúdené, ale zlyhávame aj my, že mnohokrát sa zahambíme, že sme urobili to alebo ono, že sme povedali to a niekedy sme nepovedali, ale Pán je ten, ktorý vidí do našich myslí. A ako je dobré, že máme drahého Ducha Božieho a on nás na to naozaj upozorňuje, upomína som chcela povedať, upozorňuje nás. A my máme vždy šancu znovu a znovu ísť a prosiť o odpustenie. A Pán nás nevyvrhne. To je krásne si aj dnes pripomínať. Viete, tie žalmy sú úžasné v tom, keď si ich tak čítame, že žalmisti sa na nič nehrali. Žalmisti na seba vylievali aj to zlé, čo urobili. Žalmisti hovorili naozaj úplne podrobne o svojich emóciách, ktoré človeka ovládajú. A naozaj včera sme si aj hovorili, žalmisti vytvorili nádherné poetické útvary doslovne, ktoré z mnohé z nich sú zhudobnené a sú naozaj krásne, povznášajúce a nás evokujú si predstavovať tú krásu Hospodinovú, krásu Sieni, nášho Pána, nášho Kráľa. A tak som vám chcela tak na začiatok povedať toto svedectvo, aj to, že v tej službe pokračujeme. Okrem toho som vám ešte chcela povedať, že dole sme si dovolili tiež s dovolením vedenia urobiť taký stolík o eglov zo Slovenska, že sme niektoré veci aj vyrobili počas nášho pôsobenia na Slovensku. A sú tam, tak tiež sú pre vás. A ak by ste chceli niektorú tú vec si zobrať, mať ju na pamiatku alebo aj na vzdelávanie, pretože sú tam aj časopisy, tak sú tam, je tam kasička pre dobrovoľný príspevok. Sú tam napísané tie výrobné náklady na tých predmetoch, ale majte slobodu v tom a ak vás to má požehnať, tak nech sa páči, ten stolík je aj pre vás tam, alebo si to môžete aj len v pohode pozrieť. No a teraz by som sa rada pomodlila, predtým ako pôjdeme vlastne tak ďalej a začnem to spievanou piesňou. Včera mi niektorá sestra povedala, to bylo hezké, že ste nám aj zaspívali. A tak ja si túto pieseň spievavam aj doma, hoci kedy. Takže naozaj to príjmite ako takú jednu časť mojej modlitby. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne rásť, žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, volám svätý, 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 svätý. Otvor mi oči, môj Pán. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne rásť, žiariť svetlom tvojej slávy, vylej svoju lásku a moc, volám svätý, 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 vidieť ťa túžim. Náš nebeský Otecko, ďakujeme ti, že si všetko nádherne utvoril, že si mocný všemohúci Boh, ty si alfa aj omega. Chválime ťa, že si pripravil plán pre náš život, že si pripravil plán záchrany pre nás. Ďakujeme ti z celého srdca za Pána Ježiša Krista. A tak túžime teraz naozaj, aby si sa medzi nami prechádzal, aby si sa dotýkal našich srdc, môj Pane. Aby si rozšíril tú svoju prítomnosť v nás, Pane môj. Aby si nám dovolil a dal tú milosť vystúpiť z miest, ktoré nie sú posvetené tebou a ktoré nás zdržujú od poznania teba, od prebývania s tebou. Tak ti dôverujeme a chválime ťa za to. Amen. A ja si vám chcem pripomenúť, a vy veľmi dobre určite poznáte ten príbeh o Marte a Márii. A ja chcem teraz zrovna povedať to, že Pán Ježiš miloval tento dom Lazara, Martu aj Máriu. A pamätáte si na tú udalosť, to bolo krátko už pred jeho ukrižovaním, keď raz prišiel ku ním do Betánie a prišlo tam aj veľa ľudí. Ježiš už bol známa osobnosť. Prišlo tam veľa ľudí a oni, keďže to bolo po vzkriesení Lazara, tak naozaj sa snažili všetkých pohostiť. A Marta prišla za majstrom a sa sťažovala na Máriu. Pamätáte si, že ona mala veľmi veľa práce a Mária si sadla k nohám Pána Ježiša a jednoducho bolo jej všetko ostatné akoby ukradnuté. Ja si myslím, že nebolo. A viete, čo ma napadlo a s čím sa chcem s vami teda podeliť? Že predstavte si takú situáciu v našej dobe. Boli by dve sestry, niečo podobné by sa dialo a jedna z nich by toto prežila, že tá jej sestra jej nepomáha. Tak by išla za pastorom, bol by tam aj pastor, aby mu povedala, čo sa stalo. Hej? A tak som rozmýšľala, čo by ten pastor urobil. By jej povedala, vieš, ono dobre, tak ja jej nejako dohovorím, alebo proste neviem. Neviem. Viete, Ježiš miloval aj Martu, aj Máriu. To je napísané predtým v evanjeliách. On ich miloval. A on, ako odpovedal, v akej múdrosti odpovedal Marte, to poukazuje, viete jedine na čo? Čo je najdôležitejšie? Čo je najdôležitejšie? Je dôležité naozaj počúvať svojho pána. Je dôležité si oddeliť čas pre svojho pána. A preto vám chcem pogratulovať aj sebe, že sme si oddelili čas, aby sme boli s našim pánom. Pán to schvaluje. On Marte nepovedal nič, on len povedal, Marta, príliš sa starostíš a Mária si dobre vyvolila, ale obidve rovnako miloval. Čiže aj z tohoto príbehu je ten odkaz, nezabúdajte, nezabúdajme pri svojich prácach naozaj, čo je najdôležitejšie. Čo pán ohodnotil a čo on nám hovorí. To je dôležité, aby si so mnou trávila čas, lebo to sú veci, ktoré idú a hodnoty, ktoré idú do večného života. A takže ja vykupujem ten čas s pánom rôznym spôsobom. Umývam riad, tak si spievam, alebo sa sťažujem pánovi, že aký je ten život ťažký niekedy. Alebo sa modlím, prihováram, keď ma niekto požiada. Keď som v autobuse, riešim veci, proste s pánom. Proste viete, čoho je plné srdce, toho je plná aj myseľ. Čoho je plné srdce, toho je plná aj myseľ. Tak sa teším, že ste prišli, aj keď my by sme boli asi chceli, aby viac prišlo, že žien na budúce. Ale naozaj sme vďačné, že môžeme byť spolu a že sme spolu pri nohách pána Ježiša. A tak teraz sa preklopme k tej úžasnej téme pre dnešný deň, pre dnešnú konferenciu, teda tohoročnú vašu konferenciu. Lepší je jeden deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Včera sme vlastne skončili pri tom 10. verši, ktorý je motto tejto konferencie. A myslím, že sa nám to páčilo, ako sme mohli sledovať, dá sa povedať, v tisíce ročnom, pretože žalmy sa datujú v priemere do letopočtu, 10. letopočtu pred naším letopočtom. 10. storočie pred naším letopočtom. Vlastne, čiže to sú staré literárne útvary, ale všetko, čo je v starom zákone, hej, sú ešte aj staršie knihy Mojžišové, a to, čo je predtým, tak má odkaz proste pre nás súčasníkov. Pretože Božie slovo sa nemení a naozaj všetko, čo drahý Duch Svätý zosumarizoval do tejto knihy a boli na to použití ľudia, tak je pre nás, pre naše vzdelávanie, a to vzdelávanie je preto, aby sme mohli s našim otcom žiť v jeho rodine a aby sme mohli byť dobre pripravení pre budúcnosť. Pre budúcnosť. Budúce naše dni, pozemské, hej? Proste, lebo Pán je s nami v týchto dňoch. Pán Ježiš, keď odchádzal, jasne povedal, je dobré, aby som odišiel k môjmu otcovi, pretože môj otec vám pošle tešiteľa, môjho ducha, ktorý bude s vami a on vás uvedie do každej pravdy. On vás bude vychovávať. On bude vaším advokátom. A preto to je úžasné, že máme takéto zaslúbenie. Viete, ja často slúžim, ešte teraz tento rok som neslúžila, ale slúžievala som za posledné roky medzi katolickými sestrami. A s radosťou som im vždy oznamovala, že ako, tak, ako je napísané v Rímanom 8. kapitole, že Ježíš je oslávený v nebi. Ježíš sedí po pravici nebeského Otca. A čo robí? Prihovára sa za nás. Ježíš v nebi sedí, díva sa na nás, sleduje nás a prihovára sa za nás. Je to úžasné. On to robí. Nemusí to nikto iný robiť, keď on to robí. On, Boh, ktorý sa s nami stotožnil a ktorý nás čaká. On sa za nás prihovára. Mňa to vždy nesmierne teší. Viete, je napísané v Rímanom 8. kapitole, že sedí a keď kameňovali Štefana, tak on povedal, vidím otvorené nebo. A viete, čo ďalej povedal? A syna človeka stáť po pravici nebeského Otca. Viete, čo to znamená? Že to, čo sa dialo Štefanovi, to bolo veľmi zlé. To bolo bolestné. A Ježiš stál z trónu, sa postavil a díval sa, čo sa deje. Láska Pána Ježiša ku nám je nesmierná. Viete, niečo tak úžasné sa nám dostalo, takého vyvolenia, povolania, takej služby, že môžeme každý deň za to z celého srdca ďakovať a byť prešťastný z toho, ako je napísané, blahoslavený, prešťastný. No a tak sa ponorme do toho nášho žalmu. A si prečítajme aj ten 11. verš. Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch, než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha, než bývať v stánoch bezbožnosti. Ja mám takýto preklad slovenský rohačkov. A viete, tí synovia Korachovi hovoria, lepšie je nám robiť vrátnika v dome Hospodina. Lepšie je nám slúžiť na tom nádvori, čistiť po tých obetiach. Lepšie je nám to tam dlieť a prebývať, ako inde. A oni to prirovnávajú úplne tak diametrálne vzdialené. Je to lepšie ako inde tisíc dní. Novozákonný taký odkaz pre nás je, a to nie sme aj spievali čas z toho, ale chcem na tento verš naozaj naviazať a chcem vám to prečítať. S istým aj zámerom. Je to z 8. Rímanom, kde Pavol hovorí, do korinského zboru. Víte, a on korinskému zboru vlastne venoval veľkú starostlivosť. Mal na to dôvody, o tých si povieme neskôr. A on napísal do toho korinského zboru, kto nás odlúči od lásky Kristovej, či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. V ňom sme víťazi. Víťazka si víťaz. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Kristovej, od lásky Božej v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto je novozákonné vyjadrenie, ktoré by som dala normálne na rovnítko so Žalmom 84, verš 11, kde oni hovoria o hĺbke svojej lásky k svojmu Bohu, v ktorom hovoria o hĺbke prežitia to, čo prežili, ako poznajú svojho Boha. A dovolte, ja pri tomto článku, ktorý vám prečítam, som naozaj plakala. Prečítam vám o jednej, nie takej starej, láske k nášmu Pánovi. A je to úryvok z knihy Extreme Devotion, teda extrémna oddanosť. A tu sa píše: poté, co byli věřící souzení, shledání vinnými a odsouzení k smrti, odvedli vojáci těchto 26 křesťanů na místo, kde pro ně leželi již připravené nahrubo otesané kříže. Tito věřící byli 3 měsíce před tím začtení v japonském městě Kyoto a obviněni za to, že jsou vyznavači Krista. Jeden z obvinených se jmenoval Ibaragi Kun. Když hlavní úředník viděl, jak je Kun ještě mladičký, vzal si ho stranou a naléhal na něho, aby se zřekl své víry a zachránil si tak život. Ale Kun pohledl na úředníka s pevným výrazem v očích a řekl: pane, mnohem lepší by bylo, kdybyste se vy stal křesťanem, neboť pak byste mohli jít se mnou do nebe. Úředník zcela zaskočen chlapcovou nezlomnou vírou jen udiveně zíral na Kuna, který se ještě zeptal: pane, který z křížů je můj? Zarazený úředník ukázal na nejmenší z připravených křížů. Kun k němu přistoupil, poklekl a objal jej. Když mu začali vojáci přibíjet ruce a nohy ke kříži, ani nekřičel bolestí, ale odvážně přijímal Boží stezku, kterou měl jíst. Kunovi bylo jenom 12 let. Vlastně, prosím. Áno. To je láska k Pánovi Ježišovi. Viete, niekedy mám taký pocit, ako keby sme chceli byť kresťania len preto, lebo si vylepšíme svoj životný štýl. A Pán Ježiš je hoden toho, aby sme si ho zamilovali a nasledovali, nie kvôli tomu, aby sme si vylepšili životný štýl, ale aby sme ho dobrovoľne a s láskou boli ochotní nasledovať až na smrť. Viete, niekedy to je naozaj vzdať sa svojich názorov, za ktoré sme ochotní sa biť na smrť. Viete, my žijeme v takej inej dobe, v demokracii. Naozaj, môžeme hlásať evanjelium. Evanjelium sa hovorí na mnohých miestach, ja som to včera spomínala. Na tých najnižších, medzi bezdomovcami, medzi opovrhnutými, ale medzi aj najvyššími. Evanjelium je naozaj zvestované. Ale Pán hovorí, ja chcem, aby ste sa rozhodli pre mňa. Viete, a Duch Svätý má tú moc nám zjaviť tú krásu nášho Pána, aby sme boli ochotní, ako ten Ibaragim Kun, položiť za svojho Pána aj život. Je to naozaj výzva pre nás. Je to výzva, aby sme celé nasledovali svojho Pána. A tak ja by som prečítala ďalší verš, ktorý milujeme. A Pán vie aj o tom, že my máme aj isté potreby. A vlastne tam v tom žalme 84, keď ďalej to čítame, tak je napísané. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Ľúbeznosť alebo priazeň a slávu udiela Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. Wow, tento verš milujeme, nie? Ja ho milujem. Ja ho milujem a vlastne je v tom verši je úžasné zasľúbenie. Viete, Pán nám pripomína, nebojte sa, ja som váš štít. Nemusíte sa báť, ja som vaše bezpečie. Viete, to je predivné, ako sa Ibrahim nebál. Že bol tak posilnený, že sa nebál. Predtým je napísané, že Hospodín je slnkom. Viete, vtedy, keď Korachovci písali, vedeli, čo slnko znamená pre nich, tak ako aj voda. Ale aj my to vieme, naši vedci to vedia. Bez slnka by nebol možný život na zemi. Slnko uctievali mnohé pohanské národy ako Boha. A Hospodín hovorí, že oni hovoria o Hospodinovi. On je slnkom aj štítom. Proste on je tá životodarná sila pre nás a on je ten, ktorý nás chráni. Tieto slova si oni pripomínali, oni ich spievali, keď putovali a keď mali aj ťažké dni po putovaní po púšti. Ale tie slova sú aj pre nás. A ďalej naozaj mali už skúsenosť aj s tým, že neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia za ním úprimne. Milované sestry, bratia, Pán nás miluje a naozaj nás požehná. Buďte naozaj radosné z toho. Radosné a v úprimnosti choďme pred Pánom. Pán nás miluje. A včera som hovorila, že ja sa z toho úprimne radujem, že ja môžem milovať svojho Pána. Že ja ho môžem milovať, a som nesmierne vďačná, keď sa dostanem do tlaku, že Duch Svätý mi to pripomína. Wow, tak zorientuj sa trošku, no. Tak uvoľni tie svoje emócie. Miluješ svojho Pána? O Pane, ty vieš, že ty si môj údel. Kam by som od teba išla? Toto hovorili aj apoštoli. O Pane, kam by sme išli? Ty máš slova večného života. A tak vlastne naozaj, Pane Ježišu, milujeme ťa. Oče, ctíme ťa, milujeme ťa. No a posledný verš je Hospodine zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba. Čiže to znamená prešťastný človek, ktorý sa nadeje na teba. Prešťastný človek. Tomu sa dostalo najviac, ten uchvátil z toho života najviac. Včera to ten brat hovoril tu, ten brat kazateľ, že keď ten kúpec nájde tú perlu, že proste všetko predá a proste chce ju mať za každú cenu. proste to najlepšie, to najvzácnejšie sa nám dostalo. A to nás môže každého času dvíhať, posilňovať, rozradosťovať, proste dávať nám to silu. Tak ako Korachovci hovoria, ideme v tých predchádzajúcich veršoch, ideme od sily k sile. A teraz by som prešla tak na tú moju druhú časť mojho dnešného príhovoru ku vám, mojho kázania. A vlastne rozmýšľala som doma aj spolu s mojim manželom, ktorý je diakon, vedúci diakonov v jednom zbore. A vlastne on mi naozaj s tým aj pomáhal. A čo ma mrzí, že ten PowerPoint, čo som vám chcela dať, tak ten kľúč nemám. Potrebujem modlitby. Som vám hovorila, že sa mi stratili doklady. Dneska som nenašla ten kľúč. Ja tomu nerozumiem, no ale tak. Pán vie, nebudeme nad tým žalostiť, takže nebude to tak znázornené. Ešte, že mám dva takéto grafy a ja naozaj vám aj dovolím, aby ste prišli dopredu si to pozrieť a aj prípadne pôjdem takto dopredu viac, aby ste si to pozreli, keď budem o tom hovoriť. Ja som si dva vytlačila preto, aby som ja s tým mohla viacej pracovať. Totiž chcem, vy viete, a včera sme o tom hovorili, náš Boh je Boh všetkých bohov, všetko utvoril, všetko mu patrí, má neskonalú múdrosť, neskonale všetko obsiahne, má vlastnosti lásky, ale aj žiarlivosti, je silný, proste je Boh obrovský, veľký. Keď si spomenieme naozaj na to, a to navezuje aj na tých synov Korachových, že práve ten izraelský národ, ktorý vlastne teda mal medzi sebou aj týchto synov Korachových a oni napísali tieto žalmy, tak sa predpokladá, že naozaj to vychádza z toho ich putovania aj po púšti, potom to nasleduje aj ten chrám, ktorý si postavili v Jeruzaleme, keď už Dávid pripravoval a Šalamún to dostával. A Hospodín sa rozhodol pre takúto vizualizáciu a sprítomnenie svojej prítomnosti takýmto spôsobom. Vlastne, keď boli na púšti, tak si povolal Mojžiša na horu Sinaj a tam mu dal 10 Božích prikázaní. Tam nevieme, čo všetko sa dialo za tých 40 dní, keď tam bol, hej, a bol viacejkrát na tej hore. Tak tam mu dal aj tie inštruktáže o tom, aby si postavili svetostánok. A ten svetostánok si postavili a vlastne boli na to vyčlenení služobníci, ktorí slúžili v tom svetostánku, starali sa o ten svetostánok, museli ho nosiť, hej, lebo putovali oni do zasľúbenej zeme, čiže ho museli rozkladať, skladať. Nie je dôležité, že z čoho ho postavili, ale dôležité je si uvedomiť, že Hospodín mal taký plán, a to chcel, že aby teda mali medzi sebou ten svetostánok s tou truhlou zmluvy, aby na ňoho nezabúdali. On povedal, a budem sa prechádzať medzi nimi. Hospodin hovoril Mojžišovi, budem medzi vami, budem vám Bohom a vy mi budete ľudom. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami a polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám, aby ste chodili priami. Je dôležité si uvedomiť tú prvú časť hlavne, nemáme toľko času hovoriť aj o tých ostatných veciach, ale chcem poukázať na to, že Hospodín chcel, aby oni to vnímali, že on je medzi nimi, aby na ňoho nezabúdali. On sa medzi nimi takto manifestoval, a povedal im, budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom. A Pavol apoštol 2. Korinským hovorí, predstavte si to isté, cituje vlastne z kníh Mojžišových a hovorí 2. Korinským 6. kapitola. Lebo veď vy ste chrámom živého Boha. Ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Vidíte? Ja neviem, 6 tisíc rokov pred nás, tak plus 6-7 tisíc rokov, Hospodin povedal slova a Pavol ich citoval s tým, aby pripomenul a lepšie pripomenul Korinským to, že oni sú chrámom Božím. Ale postupne by som nás chcela ako doviesť k tomu, že vlastne aký to má odkaz pre nás. Iste viete, ale môžeme si to pripomenúť, že ako vyzeral ten pozemský chrám. Vlastne toto jadro, kde bola svätyňa, kde bolo nádvorie, svätyňa a svätyňa svätých, bola aj v svetostánku a bola aj v chráme v Jeruzaleme. Tieto tri hlavné časti naozaj boli bohoslužobné miesta. Vlastne na nádvorí bol oltár bronzový, kde sa zabíjali zvieratá. Potom bolo bronzové umývadlo, kde sa kňaz umýl proste. Od tých to zabité zviera symbolizovalo, že na ňom bol odsúdený hriech a bola tam preliatá krv. A potom odchádza kňaz k umývadlu, umýva si ruky, aby bol očistený od hriechu. Pretože do prítomnosti živého Boha môže človek vojsť len očistený. A tak vošiel do svätyne kňaz. A vo svätyni bol svietník zlatý, bol tam stôl predloženia. A vzadu, už pred vstupom do svätyne svätých, bol kadidlový oltár. Viete, všetky tieto veci, ktoré tu vidíme, skutočne poukazujú na pána Ježiša. On vyplnil všetky svetoslužobné úkony, ktoré si vyžadoval vlastne stará zmluva. A preto naozaj sa hovorí, v plnosti času Boh poslal svojho syna a on vyplnil tieto všetky bohoslužobné úkony. Pán Ježiš je svetlo. Viete, čo povedal? Ja som svetlo sveta. Ten svietnik symbolizuje, ja, to je Ježiš. Tu je Ježiš, tu je. Chleby predloženia. Ježiš hovorí, ja som chlieb života, kto mňa je, bude večne žiť. A ten kadidlový oltár, on sa stal, nielenže sa dal zabiť, ale on sa stal tou príjemnou vôňou pre Hospodina, tou príjemnou upokojujúcou vôňou, proste ktorá zahladzuje hriech. A vieme, že keď Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži, tak bolo zatmenie, mnohí svätí vstali z hrobov, triasla sa zem a roztrhla sa chrámová opona v chráme. Po jeho smrti ešte chrám fungoval, lebo chrám bol zničený až v 70. roku nášho letopočtu. Ale stále sa tieto veci sa stali, ku ktorým nás naozaj drahý Duch Svätý vedie, aby nám ukazoval, čo sa stalo a kde sme sa my, novozákonní, mohli vďaka obeti a krvi Pána Ježiša Krista dostať. Roztrhla sa chrámová opona, keď Pán Ježiš zomrel. Vtedy ten kňaz vlastne kadil na tom oltári a pozdvihoval svoje srdce, celé svoje bytie pred Hospodina a potom vošiel do svätiny svätých. kde bola Božia prítomnosť, kde sa nachádzala truhla zmluvy, kde boli tie zaslúbenia, ktoré si mal pripomínať izraelský národ. A my hovoríme teraz o zmluve, ktorá je medzi nami a Bohom skrze krv Pána Ježiša Krista. Truhla zmluvy už nie je. V podstate Božie slovo je, kde je všetko zapísané. Božie slovo pretrvalo veky, keď boli Biblie hádzané na kopu a pálené. Bolo to aj v starom meste Bratislava, kde vlastne naozaj pálili všetku duchovnú literatúru a Bibliu nenávideli, pretože nechceli, aby ľud sa vzdelával, aby ľud mohol v podstate spoznať Pána podľa toho, ako ho Duch Svätý vedie. A nechceli to takto, tak to robili. Ja verím tomu, že aj preto vtedy pred tými tiež v tom, pred tými 8 rokmi, keď začínali žalmy kráľa Dávida v Bratislave, tak to bolo od drahého Ducha Svätého. Posvecujte toto mesto mojim slovom. Viete, my sme x Biblií na tých žalmoch kráľa Dávida rozdali. X. Naozaj, sme tam vždy krabice ledva dotrepali. Proste verím tomu, že to bol taký impuls od Pána. Choďte a budete to robiť. A viete, keď je niečo od Pána, tak naozaj Pán dá aj pomocníkov, lebo ja by som sama nič nemohla urobiť. A skutočne Pán mi dáva rovnako verných a drahých ľudí, ako môžu byť len Boží ľudia. Takže toto som vám chcela ukázať. Ľudka, môžeš to tak trošku ukázať? Ten pozemský chrám, a ak si to tak pozriete, alebo si to, neviem, môžete si to aj poposielať, že tak stručne. Chcela by som teraz hovoriť o tom, že prečo Pavol sa tak veľmi sústreďoval na to, že napísal aj v prvom liste Korinským, aj v druhom liste Korinským a písal, vy ste chrámom živého Boha. Je to napísané aj v 1. Korintianom 3.16, aj v 2. Korintianom 6.16. Vy ste chrámom Ducha Svätého. Viete, Korint, ja som mala to šťastie, že som tam bola, Korint existuje aj teraz, nový Korint, a starý Korint, ten, o ktorom píše písmo, a tie listy, ktoré písal Pavol Apoštol do Korintu, ešte stojí pod tým návrším, kde bol ten modloslužobný chrám. A na tú dobu, teda Pavol sa tam nachádzal asi v rokoch 54 nášho letopočtu, tak na tú dobu naozaj tento chrám prekvital. Toto mesto, ale aj ten chrám pohanský určite, prekvital. To bolo mesto, ktoré bolo ekonomicky a hospodársky zabezpečené. V tom čase tam boli tri prístavy, čiže bol tam čulý ruch. V tomto meste sa nachádzali Rimania, Gréci aj Židia. Židia tam mali synagógu. A do tohoto mesta prišiel Pavol. A Pavol tam podľa odhadov mohol pôsobiť rok a pol až 2 roky a potom listami zaopatroval túto cirkev z Efezu. A vznikla tam cirkev, ale podľa toho, ako čítame v písme, tak vieme, že tá cirkev mala mnoho problémov. Mala mnoho problémov a viete čo, ja keď som tak uvažovala nad tým, tak som naozaj prišla na to, že Korint sa v mnohom podobá našej dobe. Skutočne v mnohom sa podobá našej dobe. Pretože Korint mal krásne divadlo, Korint mal kúpele, Korint mal trhy, nakupovalo sa tam, predávalo. Tam boli herne, tam bola legalizovaná prostitúcia, nie len v chráme, lebo tam bolo viacej chrámov, ale boli tam aj také domy. Proste to bolo hniezdo neresti. A tu vznikla cirkev. A Pavol chcel veľmi, veľmi ochrániť Korinťanov, aby proste, aby sa nevrátili späť, aby si vážili tú milosť, že boli pozvaní a že boli vytrhnutí, že prijali Pána Ježiša Krista. A oni sa naozaj veľmi, veľmi proste mali rôzne problémy. Preto Pavol potom už im aj jasne hovorí, aké sú skutky tela. Hej? A môžeme si to aj prečítať, že skutočne Pavol jasne zadefinoval, skutky tela nemôžu byť vo vašom chráme. Vy ste chrámom Ducha Svätého. Vy ste chrámom živého Boha. A Pán mnohým spôsobom naozaj riešil vlastne tú situáciu s nimi, aby sa nezosvedčťovali, aby sa neprikláňali svetu. Proste ja si myslím, že dnešná cirkev a my máme naozaj, toto je tiež náš boj, aby sme sa nezosvedčovali, aby sme si naozaj uvedomili, prečo sme vyvolení, komu patríme, komu slúžime. Proste, aký, teraz sme, koluje medzi vami ten pozemský chrám, proste, akým spôsobom proste mohli Izraeliti sa dostať, hej, k Bohu, čo sa muselo udiať, aký bol tam proces. A naozaj to všetko bolo naplnené v Pánovi Ježišovi a my žijeme v novozákonnej dobe. V novozákonnej dobe a ja som teda pripravila takýto chrám tela. Musím úprimne povedať, že ja som toto pred pár rokmi počula a keď som sa pripravovala na toto kázanie, tak som si naozaj na to spomenula a som hľadala proste niečo k tomu, ale nevedela som sa k ničomu nejako dopracovať. No ale tak s Božou pomocou vlastne potom vzniklo toto, čo vlastne na jednom serveri anglickom je vlastne od našich služobníkov, ktorí takto, ale trošku zložitejšie, popisujú chrám tela. A Pavol, ale všetko to, čo je tu graficky znázornené, a je mi to ľúto, že teraz si to nemôžeme premietnúť, ale znovu to ja vám pošlem, tak o tom hovorí písmo. Písmo hovorí a vlastne naozaj bola taká dilema stále, že tak zoberiem to medzi tieto moje drahé sestry, alebo to nechám. Ale potom som dospela k tomu, že je dobré, aby ľud Boží bol vyučovaný a aby sme lepšie mohli prijať a chrániť si svoju hodnotu. Včera som sa za niekoho modlila, ktorý hovoril, že si myslí, že nemá, že postráda svoju hodnotu, nemá správny postoj k svojmu bytiu, k svojmu vnútru. Lebo teraz by som bola rada, aby sme sa takto si uvedomili, že my sme telo. Ja som toto telo, na základe toho, že Pavol povedal, vy ste chrámom Ducha Svätého, naozaj vnímam ho ako nádvorie. Proste telo ovláda tých našich 5 zmyslov, hej, to je zrak, čuch, sluch, chuť a hmat. A telo je riadené dušou. Je dušou riadené a duša vlastne zase ovláda alebo riadí naše emócie, naše svedomie, rozum, ovláda lásku. Viete, duša proste, ktorá nepozná Krista, tak hovorí úplne pohansky, napríklad o láske, hej? No a na začiatku, keď Boh stvoril človeka, tak vlastne ho utvoril zo zeme a vdýchol do ňoho, je tam napísané v prvej Genesis 27, že teda bol Adam utvorený z hliny a bol do neho vdýchnutý dých života. A inde je napísané duch života. Bol do ňoho vdýchnutý duch života. Čiže ja som tu do stredu dala to centrum nášho bytia, ducha. V Kazateľovi v 3. kapitole 19. verši je napísané, že všetko krásne Boh utvoril a vložil všetko krásne, utvoril aj človeka a vložil do nás večnosť. To je duch. A možno niekto by povedal, no dobre, tak áno, počuli sme, že sa skladáme z ducha, z duše, aj z tela, ale potrebujeme naozaj všetko mať overené písmom. A chcem vám povedať, že v 1. Tesaloničanom 5.23 je toto presne pomenované. Veľmi som sa potešila, keď naozaj som objavila tento text, kde je napísané. Je apoštol žehná tesalonických, ináč tesalonický zbor, to bol podobný zbor korinskému, to je bývalý Soluň, ktorý takisto veľmi kultúrne aj hospodársky prosperoval a vlastne takisto oni zápasili, dá sa povedať, s hedonizmom, to je pôžitkárstvo, to mal teda aj Korint, vlastne mal s tým problémy a takisto teda aj Solunčania a preto on napísal, v prvom liste tesalonickým im napísal, sám Boh pokoja, nech vás celých posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez poškvrny. Verný je ten, ktorý vás povoláva a tento aj urobí. Niekde je napísané, tento aj chce urobiť. Pretože ja som presvedčená, že naše povolanie je úzko spojené s našou vôľou, teda s dušou, a to znamená, že ty sa musíš do toho zapojiť. Poznáte tie žalmy, keď David hovorí, mlč duša. Duša moja, očakávaj na Hospodina. Totiž tá naša duša, ona chce tak vyletieť, hej? A David jej hovorí, čuš. Áno. Očakávaj, buď ticho. Viete, čo sa stalo, keď Mojžiš išiel na vrch Sinaj? Viete, čo je tam napísané? Že 6 dní čakal, až 7. deň prehovoril k nemu Hospodin. Wow, som si pomyslela, páne, tak ja by som teda nemala trpezlivosť. Ja som taká energická cholerička, ja by som nevedela čakať na teba 6 dní, ale čakala by si. Viete, takže na tomto grafe túžim, aby sme si uvedomili, že my sme chrám Ducha Svätého. My sme živý chrám. A tento chrám Boh ho stvoril naozaj so zámerom, aby nielen mal s nami vzťah, a teda proste rozhodol sa, že nás stvorí. A bolo to úžasné, hej, je napísané. A ja verím, že to muselo byť nádherné. A vlastne my ľudia, čo sa chytíme, obyčajne pokazíme. Takže aj tí naši prarodičia skutočne to pokazili a porušili toho ducha v sebe a boli vykázaní z Božej prítomnosti. To sa stalo. Ale napriek tomu, Boh, keď aj viete, čo všetko Izraeliti prežili, v tom Egypte boli vyše 400 rokov. Proste, ale napriek tomu opäť sa zľutoval nad nimi a rozhodol sa prinavrátiť ich. A stále sa tak rozhoduje a stále ich prinavráca Izraelitov a chvála, sláva Pánovi aj nás pohanov. Lebo v ňom, v Kristu, sme už jedno. Lebo nie je to Gréka ani Žida. V ňom sme jedno. Úžasné. Haleluja. No a tak vlastne sa stalo to, že ten duch, o ktorom aj kazateľ hovorí, že je večný a predurčený pre večnosť, tak naozaj utrpel újmu. A tu na tom grafe je napísané, že to naše telo ovládajú tie zmysly, v strede je sluch. A tu v strede je napísané slovo. Veľkým slovo. A tu sú šipky. A viete, čo je napísané v písme? Ako budú počuť, ako budú veriť, keď nebudú počuť? Musíte kázať, musíte hovoriť, aby mohli uveriť. Čiže naozaj je na nás kladená požiadavka, že my potrebujeme hovoriť. Potrebujeme mať obozretnosť a vedieť využiť situáciu, aby sme vedeli hovoriť o svojom Bohu. Viete, mne sa mnohokrát naozaj stáva to, že si uvedomím, že jeda, veď teraz som mala takú príležitosť a vlastne ja som tam stála a čušala. Ja som mala, a keby som aj povedala, ani ma za to nezatvoria, ani mi nič neurobia, ani ma nevyženú. A poviem, Pane, odpusti. Sme tu preto a žijeme v týchto časoch preto, aby slovo Božie prúdilo s nás rôznym spôsobom, úplne jednoduchým. Úplne jednoduchým, aby sme sa vedeli priznať k nášmu Bohu. To, či to ten príjme, alebo že my už dopredu vieme, že on to nepríjme, to nás nemusí zaujímať. Božie slovo hovorí, ako uveria, keď nebudú počuť. A tak cez náš sluch prechádza slovo, prechádza do duše. A niekedy naozaj, dalo by sa to prirovnať aj k tomu rozsievačovi, a niekedy to slovo, to vzácne slovo, prehluší rozum, emócia, láska. Viete, toto je ženská konferencia, na ktorú chodia aj bratia. Na Slovensku čím ďalej viac. Ďaká pánovi za nich, sú vzácni, milovaní. My by sme bez nich toľko nevedeli urobiť. A ja chválim a som strašne šťastná za šťastných, že oni tak super, sú takí verní a naozaj, ďaká Bohu za nich. Ale aby som za nej stratila, chcem povedať, že láska, emócie, hormóny sú veľkí nepriatelia Boží. Žiaľ. Pretože spôsobujú v nás nervozitu, spôsobujú v nás proste, že toto si nemôžem pustiť a však Boh je láska, on to nejako porieši a tak. Chcem povedať, že to slovo príde do duše a niekto má neveriaceho partnera, ešte nie sú zosobášení a v podstate unikne mu, že je napísané, neťahajte jarmo s neveriacimi. To je tam krátko predtým písané, ako Pavol hovorí, vy ste chrámom živého Boha. Vy ste chrámom Svätého Ducha. A vlastne to slovo, ako keby, tu sú aj také napísané, že ako keby sa tak rozplynie, čo je obrovská škoda. Ale slovo je mocné a ja verím tomu, že mnohokrát aj už z tých emócií, z duše, a to poznanie, ktoré prichádza cez to počutie, sa aktivuje a prejde sem do toho stredu, tam, kde je duch, o ktorom som hovorila, že bol poškodený, keď Adam a Eva zhrešili v raji. A keď sa stane ten zázrak, že to slovo, a viete, kto je to slovo? Pán Ježiš Kristus. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Pán Ježiš Kristus, keď vojde sem, keď Duch Svätý prerazí tú cestu, vojde sem, oživí toho ducha a chrám je kompletný. Chrám je kompletný. A predtým som hovorila o chráme pozemskom. A vidíte, ako keby nie súhru, ale ten predobraz, telo nádvorie, duša svätyňa a tu je svätyňa svätých. To je predobraz. Keď Pavol si dovolil povedať, vy ste chrámom živého Boha. On chce v nás byť. On chcel sa prechádzať medzi svojim ľudom a on chce v nás žiť a nás ovládnuť. Viete, ale to je dobré ovládnutie. To je ovládnutie v slobode. To nie je väzenie. On chce nám radiť a on má na to plné právo, pretože predtým som hovorila, aký Boh je. Je všemohúci, vševedúci, milujúci. A hovorí Pavol ďalej aj v tej Korinťanom, aj sa môžeme k tomu vrátiť, že môžeme si to tak celé prečítať, ako vychovával tých korinských a na základe čoho naozaj ja som zrazu uvidela, že je to veľmi dôležité, aby sme sa my v cirkvi s týmto zaoberali. Aby sme naozaj vykázali nepriateľa, pretože čo má nepriateľ na starosti? No, aby chrám pošpinil, aby ho poškvrnil. Rozumiete? On to chcel, aby to pošpinil. Knieža tohoto sveta sa zameriava na to, aby nášho tela, aby náš chrám pošpinil. A takže by som to išla ukončiť tým slovom z tej druhej Korinským a s tým, že ešte chcem zdôrazniť na to, a to je v Galatianom, kde sú skutky tela popísané, v Galatianom 5, aby sme dali na to pozor, čím všetkým môže byť pošpinený náš chrám. Nie je to len smilstvo, cudzoložstvo a rôzne iné opilstva a chúťky a tak ďalej, ale je to aj žiarlivosť, závisť, zlé postoje v mysli. Proste to všetko sú skutky tela, čím my môžeme si pošpiniť svoj chrám. Chrám Boží v nás. A tak by som úplne na záver naozaj túžila vám povedať, že aký je súhlas, to je 2. Korintianom 6. kapitola 15, aký je súhlas Krista s Belialom? Alebo aký má podiel verný s neverným? Belial predstavuje naozaj démona a iné vysvetlenia hovoria aj o tom, že to je skazený muž alebo aj žena, ktorý slúži Belialovi, tomu zlému duchovi. Proste z tej légie, proste satanovej. Aký diel? Žiadny. A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? V Korinte mali problém s modlami, ale my máme novodobé modly, vieme o nich. Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Takisto to hovorí novozákonným kresťanom, ako to hovoril vlastne aj vlastne Mojžiš Izraelitom na púšti. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem a je tu odmena. A budem vám otcom a vy mi budete za synov a za dcery. Tak hovorí Pán Všemohúci. Takže tak ako bol poriadok bohoslúžobný v tom chráme tela, tak vlastne my sme chrám Boží, naše telo, a tak sa musíme k tomu vedieť aj správať, pretože sme deťmi Najvyššieho. Pretože On je svätý a my potrebujeme sa posvecovať. Potrebujeme sa nebáť si povedať, veď ja som svätá, ale aj pracujem na tom, aby som bola svätá. Lebo je napísané, že s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. No a takže ja by som veľmi túžila potom, aby sme dnes si tak naozaj uvedomili, kde sa nachádzame, komu slúžime, komu patríme, akú máme budúcnosť. Pretože je ešte tretí chrám a to je chrám nebeský. Hej, to je nebeský Jeruzalom, v ktorom ale chrámu nebude už. Vlastne sa naplní aj to, čo Pán Ježiš ešte hovoril pri tej studni so Samaritánkou, lebo tam chrámom bude sám Hospodín a Baránok. To je nebeský Jeruzalem. Takže vlastne existujú takéto tri druhy chrámu a k tomu večnému sa uberáme.